Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Bunul Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa și ne-a făcut ființe psihosomatice, cuvânt cam pretențios la prima vedere, care însă descoperă un adevăr neștiut de mulți, anume că ființa noastră primordial psihică, sufletească, înrăurește subtil, dar decisiv, trupul și sănătatea fizicului nostru. Starea psihică determină mai mult ca orice alt factor starea somatică a trupului. Dacă cercetăm lumea psihicului, ajungem să constatăm că stările sufletești gravitează toate în jurul problemei spirituale, în jurul confruntării dintre bine și rău, dintre voia lui Dumnezeu și voia mea, iar efectele pot fi devastatoare. Capitolul 11. Paradoxul iertării sau bătălia pentru lege. Continuare. Îți amintești probabil de cazul acelui bărbat cu care am încheiat emisiunea trecută. Pe el îl chema Ian, un pacient care de mai mult timp zăcea în spital, topindu-se încet. La eforturile capelanului, mărturisindu-și păcatele. Deodată, viața s-a întors în trupul său și, la scurt timp, împotriva oricărui pronostic medical, s-a întors acasă vindecat și sănătos. Povara păcatului îi fusese luată, sănătatea îi se întorcea în trup. Capitolul 8 din Evanghelia după Ioan, versetele 1 la 11, poartă un secret major. Este vorba de femeia prinsă în adulter. Subtitlu: un caz fără ieșire. Pe când Iisus învăța norodul în templu, o ciudată adunătură de oameni de lită și vulg i-au adus înainte o femeie. Fusese prinsă în adulter, iar acum căuta un arbitru respectabil care să pronunțe condamnarea arhicunoscută, lapidarea. Numai că ceea ce se petrecea acolo era o bombă cu efect întârziat. Victima zăcea jos, pe lespezi. Și totuși încă se căuta victima. Conducătorul cetei, cu un aer reverent, i-a prezentat cazul și apoi i-a cerut sfatul. Învățătorule, Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici?
Cineva deprins să analizeze pasaje biblice observă de îndată că în această țesătură se adună mai multe planuri. Mai întâi, păcatul. Apoi, păcătoasa. În al treilea rând, dar unde-i păcătosul? 4. Motivația acuzatorilor. Planul 5. Lecția pe care poporul trebuia să o primească. Planul 6. Sentința corectă. Planul 7. Rolul lui Iisus în toată afacerea. De ce tocmai lui îi se cere sentința? Și dincolo de toate, planul 8. Care era esența problemei? Ultimul dintre planuri este cel care ne va duce dezlegarea în cazul pacientului Ian, despre care am vorbit data trecută. Este un fapt acceptat de toți istoricii că în vremea aceea adulterul era un păcat relativ comun. Influența elenismului tolera cu fruntea sus prostituția, iar prezența romanilor cu obiceiurile lor în țară făcuse din adulter un păcat atât de comun încât consiliile de cetate sau sinoadele locale au renunțat la acționarea legală împotriva adulterului. Apa de gelozie din numeri 5, 11 la 31, devenise cu totul expirată. Chiar și soții înșelați, știindu-se ei înșiși vinovați de adultere, nu îndrăzneau să-și mai supună nevestele la acest test, probabil considerând că proba apei de gelozie va fi din start compromisă din cauza păcatului lor nemărturisit. Adulterul era prezent chiar și printre cărturari și farisei. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus numea generația aceea un neam prea curvar, Matei 12:39. În acest haos moral, pentru ca păcatul să nu rămână totuși nesancționat, rabinii formulaseră o prevedere legală că, înainte de uciderea cu pietre, vinovatul și vinovata să primească mai întâi un avertisment, suspendând o sânda până la următorul adulter. În ceea ce privește modul de omorâre cu pietre, scrierile rabinice o descriau în felul următor. Vinovata, cu bustul gol și cu mâinile legate la spate, era suită pe o platformă de 3-4 metri înălțime. Martorul, suit alături de acuzată, îi dădea un brânci puternic, aruncând-o jos de la înălțimea aceea apreciabilă. Dacă murea din cădere, nu mai era nimic de făcut. Dacă nu, unul dintre martori lua o piatră mare și arunca peste pieptul ei, ceea ce constituia de obicei lovitura de grație. Oh, dar de mult nu se mai aplica legea lui Moise în chestiuni de morală. Acum însă, iată că un juriu pestriț îi cerea lui Hristos pronunțarea cazului. Subtitlu: urzeala. Din câte se prezenta situația, dedesubt era țesută o intrigă ascunsă. Mai întâi, Iisus nu era un judecător civil, de ce i-au adus femeia tocmai lui. Apoi, într-un adulter sunt obligatoriu două părți implicate. După legea lui Moise, nu doar femeia trebuia să fie osândită, ci și bărbatul. Ei, unde era individul? Era clar că acuzatorii operau cu două unități de măsură. Iar ca să dea o sentință, Iisus era prins într-o dilemă critică. Ioan 8:6. În cazul că zicea, omorâți-o, dând dreptate Torei, farisei aveau un cap de acuzație ca în sfârșit să-l dea pe mâna lui Pilat. Întrucât doar procuratorul roman avea dreptul să condamne, oricine îi submina rolul de judecător trebuia să fie predat romanilor pentru instigare la omucidere și pentru nesocotirea autorității cezarului. De când fuseseră invadați de aproape 100 de ani, iudeii își pierduseră jurisdicția civilă, rămânând doar cu cea religioasă, de formă. Apoi, faptul că legea romană nu prevedea pedeapsa cu moartea pentru adulter, sentința omorârii cu pietre a lui Iisus ar fi fost o sfidare a dreptului roman. Dar în cazul contrar, B, că ar fi spus, dați-i drumul, Hristos ar fi apărut ca un uzurpator al legii date de Dumnezeu lui Moise. Întreg prestigiul său înaintea norodului, în ciuda minunilor sale, s-ar fi evaporat, iar fariseii ar fi dobândit dovada pentru instigarea norodului contra galileanului. E profanator al Torei! Acolo în templu, atmosfera era încărcată. Toți ochii îl fixau pe Jude. Fără să spună nimic, Mântuitorul se aplecă și începu să scrie ceva cu degetul pe nisipul de pe lespezile din curtea templului. Ce se întâmplă cu el? Să fi cucetat oare de unul singur, cufundat în gânduri? Nu prea cred. Până cu câteva minute mai înainte, Iisus dialogase cu norodul. Să-i fi ignorat așa sfidător pe toți, nu era aceasta maniera lui de aborda, indiferent de caz. Martorii din grupul acuzatorilor îi repetau întrebarea, ca și cum voiau să-l trezească din reverie. Și cu fiecare intervenție, cercul martorilor se strângea tot mai mult în jurul lui Iisus. Oare va condamna Iisus? Sau va ierta?
Ați sezizat esența problemei din planul cel mai profund, din apoi aparențelor?
Aici era o dilemă fundamentală. Cărturarii îl acostaseră prin cuvintele: Învățătorule, Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici?
Ecuația arată așa. În stânga, Moise și legea, în dreapta, Hristos, tu, iar în mijloc este dar. Dar este o conjuncție adversativă. Ea exprimă o adversitate între două părți. În cazul nostru, între lege și Iisus, între dreptate și har. Acest conflict amarnic era și nervul dilemei cu care Mântuitorul se confrunta.
Subtitlu: Legea contra Evangheliei.
În viața noastră, nenumărate situații repetă exact această dilemă. Gigel, un copil de 11 ani, era creștin. Citea zilnic Biblia și părinții ziceau că totul e bine. Din senin, într-o zi, diriginta i-a sunat acasă să anunțe că Gigel de câteva săptămâni lipsea sistematic de la școală. Colegii lui știau că mergea la un internet cafe, unde cu banii dați pentru cornuri, accesa internetul pentru jocuri, să sperăm că doar pentru jocuri. Alertat, tata s-a dus drept la adresa cu pricină și iată-l pe Gigel, trudând înfierbântat pe un site. Când a simțit răsuflarea lui tăticu în ceafa lui, puștiul era să facă stop cardiac.
Uluit, îngrozit, și-a luat ghiozdanul și a plecat acasă.
Acum dilema este: Gigel a călcat pe bec și urmează să fie pedepsit. Tata ia cureaua, trebuie.
Intervine însă mama: te rog, nu-l pedepsi.
Moment astral. Dreptatea se confruntă cu dragostea. Legea față în față cu harul. Grea dilemă.
Da, asemenea dileme trăim în fiecare zi. Din practica noastră de copil, ne-am lovit cu capul de soluții dureroase. Uneori am acceptat calea tatălui, alteori calea mamei. Din toate acestea am rămas cu o distincție clară între minte și suflet. Și anume că legea și harul, sau dreptatea și dragostea, sunt elemente antagonice care nu se suferă una pe alta. În lumea noastră este așa. Dreptatea e necruțătoare, dar dragostea trece chiar și peste măsura retribuției. Dacă cineva ar fi să aleagă pentru sine, nici n-ar sta pe gânduri. Vreau harul, ar zice toți. Iar dacă ar fi să aleagă pentru alții, dimpotrivă, vrem lege, vrem dreptate. Renumele de care se bucură, în ghilimele, legea în popor este negativ. Așa cum și sonoritatea cuvântului este neprietenoasă, restrictivă și întotdeauna în opoziție cu pornirea din noi. Legea de la bun început este un rateu, un eșec. Ea vine numai din afara noastră și întotdeauna cu putere de constrângere. Pe lângă faptul că este o povară pentru om, acum vorbesc omenește, legea aduce omului în mod regulat un singur lucru, condamnarea. Nimeni nu se poate lăuda în conștiința lui că stă bine cu legea.
regulamentul. Eram în mașina unui prieten spre o destinație. După curbă, hop, ne oprește poliția. Amendă. Deși, după părerea mea, n-ar fi fost cazul, prietenul meu nu se târguiește deloc. O plătește și plecăm. Oarecum intrigat, l-am întrebat: mai Costele, de ce n-ai căutat să-ți argumentezi nevinovăția? Prietenul mi-a zâmbit și mi-a zis: numai azi, până să ne întâlnim, am comis, cred, 10 călcări de lege. Semnalizare, la pieton, linia continuă, chiar și viteza. Și de 10 ori nu m-a prins nimeni. Chiar dacă nu pentru vina asta, amenda este totuși nedrept de mică față de vinele adunate. Conștiință curată. Nici creștinii nu stau mai bine față de lege. Prin tradiție, noi suntem și mai înclinați spre soluția dragostei și acționăm după ureche. Dăruim cu toată ușurința iertare, poate și când nu este pedagogic. Dar dilema dreptate versus dragoste rămâne în cazul creștinilor tot nerezolvată. Profesorul, evenimentele care se leagă de începutul credinței mele mi-au fost foarte puternic întipărite în minte. Îmi amintesc de vizitele pe care le-am făcut la un mare doctor și profesor teolog. Îi redau numele cu mult respect: Dumitru Stăniloae. El mă primea între sesiunile sale de predare chiar la Oxford. Printre temele abordate, una mai cu seamă mă frământa. Era chiar dilema noastră, legea și harul. În timp ce distinsul profesor scutura scrumul țigării, mi-a răspuns cu erudiție: legea? Legea a murit. Legea nu mai există. Sunt cuvintele lui, citez: noi trăim sub har, nu sub lege. Iată marea soluție a Evangheliei. Iată ce bine este că avem Evanghelia, că altfel ar fi trebuit să ne conformăm tuturor prescripțiilor mici sau mari, morale sau ceremoniale, de care, slavă Domnului, suntem izbăviți. În urechi îmi suna veste bună și totuși ecuația lăsa câteva necunoscute deoparte. Ideea renumitului teolog am mai regăsit-o și în discuțiile religioase cu diverse alte persoane. Logica, general acceptată, era următoarea: în afară de legea care condamnă, mai există și Domnul Hristos cu Evanghelia, prin care conflictul fără ieșire se rezolvă. Cum? Plătește Hristos totul. Achită vama pe care legea nu o cerea. Și pentru că El achită toată datoria și chiar mai mult decât ar fi cerut legea, iată-ne scoși din impas. Ceea ce a realizat Hristos pentru noi se cheamă har. Harul, achitarea, este evenimentul care face ca urmărirea penală să înceteze. Noi suntem aceiași, cu aceeași natură păcătoasă în noi. Dar suntem fericiți că s-a dat o amnistie și, în ciuda deficiențelor noastre și a înclinațiilor noastre rele, urmărirea penală este oprită prin amnistia pe care Domnul Hristos o dă în fața legii. Între noi și lege, da, va rămâne o permanentă și surdă incompatibilitate. Niciodată nu ne putem alinia legii, pentru că este ceva supradimensionat pentru starea noastră păcătoasă. Și continui argumentația discutabilă. Dar această incompatibilitate niciodată nu va mai izbucni, pentru că Iisus e permanent un tampon, un neutralizant între noi și lege. Deci, în ciuda faptului că dăinuie un conflict continuu, între noi stă ridicat un zid, un tampon neutralizant, anume harul lui Hristos, care ține departe de noi legea cu mâna ei. Și ne ține și pe noi departe de lege, ca nu cumva să intrăm sub jurisdicția legii. Fericiți, ne regăsim într-o slobozenie deplină. Asupra noastră, legea nu va mai avea în veci niciun drept. Legea a fost achitată și aranjată odată pentru totdeauna. Mântuitorul ne spune: până aici, băieți, de acum încolo, nicio cenzură asupra voastră. Am încheiat argumentația care nu mi-aparține și nici nu o susțin. Trebuie însă să recunosc că logica aceasta creștină este uimitoare în toate punctele. Ea pare că oferă rezolvarea juridică a conflictului, cât și un motiv pentru care să proslăvim Evanghelia. Din păcate, așa o percepe majoritatea. Ray Stedman, în Our Hope, din septembrie 1953, confruntă un grup reprezentativ de creștini cu întrebarea: se opune legea harului? Cu o majoritate covârșitoare, răspunsul a fost un hotărât da. Problema de matematică. Cu siguranță că nu ne este străină situația pe care o voi descrie. Aveam câte o problemă de rezolvat dintre cele cu multe fracții și operații. Porneam să o rezolv logic, din aproape în aproape. Uneori, după o jumătate de oră de calcule, ajungeam cu problema până la capăt, repet, cu o logică 100%. Rezultatele însă îmi dădeau milioane. Am rezolvat-o, strigam victorios. Dar e și corectă? Mă întreba tata. Ei, de această întrebare a lui mă temeam cel mai mult. Când rezolvarea este corectă, atunci rezultatul trebuie să puște cu rezolvarea din carte. În cazul evocat, rezultatul nu pușca deloc. În teologie e la fel. Spunea Mântuitorul în Matei 7:16. Îi veți cunoaște după rezultatele, adică roadele lor. Subtitlu: logica contra adevăr. Abia când m-am făcut mai mare, mi-am dat seama de diferența dintre logică și adevăr. Logica nu este adevărul, este doar gramatica gândirii corecte, nu gândirea corectă. Dacă așa stau lucrurile, atunci eu pot rosti perfect gramatical un neadevăr. Oare nu logica face ca și o minciună să fie credibilă? Atenție! O afirmație poate fi logică și totuși neadevărată. Experiența de viață e plină de asemenea șmecherii. George Ori. Nu era decât un an de când mi se încredințase rolul de profesor la seminarul teologic. Printre altele, răspundeam și de bibliotecă. Atunci când intrau cărți noi, trebuia să le frunzăresc, să identific tematica, să le dau un număr corespunzător și să le pun în raftul lui. Într-una din zile îmi sosește o carte cu titlul Originile creștinismului, semnată de George Ori. Era în 1979, când propaganda ateistă urmărea în mod planificat editarea de cărți anticreștine. Am luat cartea și am început să o frunzăresc, cu un simțământ de superioritate. Doar știam adevărul. Era o carte dintre cele mai dure și simțeam că pierd terenul. În ziua aceea n-am mai luat prânzul și nici n-am mai plecat acasă până s-am noptat. Era pentru prima oară când ajungeam să mă îndoiesc de platforma pe care, după ani de zile de cercetare, am ales-o, prin aceea că am crezut că cuvântul lui Dumnezeu și credința în Hristos este stânca de neclintit. Iar acum părea că totul se surpă și că eu stau pe nisip. Îngrozit de-a dreptul, am luat cartea și am făcut ce nu se cade. Am ascuns-o pe furiș ca să nu mai găsească nimeni într-un loc în care nimeni nu putea căuta. Câteva zile am fost ca năuc, dar pe genunchi, reculegându-mă, reexaminându-mi experiențele cu Dumnezeu și regăsindu-le autentice și convingătoare. Apoi, verificând și argumentele raționale pentru care eu l-am ales pe Iisus Hristos, cât și pacea și bucuria pe care le primisem în suflet de când mergeam cu El, m-am liniștit și zborul meu a continuat normal. Dar cu cartea aceea, cartea exista? Eu ce trebuie să fac cu ea? Vei auzi istoria în episodul următor.